Jiřina Prekopová se narodila na Moravě roku 1929. Pracovala jako učitelka v severních Čechách. Z protestu proti srpnové okupaci odešla se svým manželem, Slovákem a politickým vězněm, který sám utrpení 50. let popsal v knize vydané v Německu a který se už bohužel nedožil dnů naší svobody, do emigrace. Zde se specializovala na psychologickou a výchovnou práci, zejména s postiženými dětmi. Tvořivou syntézou dosavadních poznatků a vlastních originálních konceptů vyvinula ucelený systém terapie pevným obětím, s nímž seznamuje veřejnost v knize Pevné obětí. Je autorkou řady dalších prací, knih, studií a článků a neúnavnou přednášející a vedoucí kurzů a seminářů bez nároku na jakoukoliv odměnu. Ve svém přístupu doktorka Prekopová ukazuje, že v naší výchovné i terapeutické praxi můžeme navázat na generacemi prohlubovanou a tříbenou zkušenost lidského rodu, od níž nás moderní civilizace do značné míry odvádí a oslabuje naši citlivost pro tuto moudrost, a na naše křesťanské kulturní tradice, jež jsou často v souladu s tím, co objevuje a potvrzuje moderní věda o člověku. Jde tu o základní poznání, že člověk ke svému plnému rozvoji potřebuje, řečeno s jistým zjednodušením, zároveň dva principy – lásku a řád. Lásku předem danou a nezaslouženou, kdy je milován a přijímán takový, jaký je, i se všemi svými případnými nedostatky. Tato láska mateřského typu je atmosférou, pozadím, na němž se odehrává život dítěte. V křesťanském pojetí je to boží postoj k člověku. Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj. Izaiáš 43:1. Tatáž láska má však ještě další aspekt. Povznáší člověka, uvádí jej do řádu, do něhož se má začlenit, do světa, který má spolutvořit, klade nároky, vede k poznání vlastních možností i mezí. To je láska otcovského typu, jež také nutně patří do sil, které utvářejí osobnost dítěte. Jen tak lze dosáhnout svobody, která není na úkor druhých, ale je spjata se zodpovědností a vyznačuje se vcítěním a solidaritou. Ve výchově pak jde o vyvažování obou typů lásky tak, aby byly v harmonické rovnováze, abychom se vyhnuli skyle nestrukturované, bezbřehé lásky, jež sama o sobě není s to orientovat na cestě a přitom neupadli do osidel charybdy bezduchého pořádku a formálních pravidel vedoucích k uniformitě či vzdoru. Právě kniha doktorky Prekopové, která se zrodila jako reakce na jeden z výchovných extrémů vytvářející malé tyrany, dává podněty k tomu, jak ve výchově sladit obojí ku prospěchu dítěte a k větší radosti nás rodičů a vychovatelů tak, aby dítě, jež nám bylo svěřeno jako nebroušený diamant, se stalo v procesu výchovy oním Komenského klenotem, neopakovatelnou bytostí, jedincem, kterého v průběhu výchovy dovedeme až na práh období, kdy sám naváže na naše úsilí přivést v něm k plnému rozvoji vše dobré, co je do něho od chvíle početí v možnosti vloženo. PHDR Jaroslav Šturma. Úvod k českému vydání. Už jako skautka jsem ráda sledovala stopy. Od mládí jsem vášnivě ráda četla detektivky. Z postupy myšlení Agáty Christie a její slečny Marplové jsem se téměř ztotožňovala, kdykoliv šlo o vypátrání pachatele. A tak nemohu postupovat jinak ani při psychologickém podchycení narušeného vztahu mezi lidmi. Ani zde není možné jen tak poradit, jak reagovat na určitý symptom dítěte, na jeho strach či agresi, ale cítím silné vnitřní nutkání najít zahradníka neboli hledat původní příčinu, ať je jak chce nenápadná. Budiž řečeno, že jsem přestala číst detektivky, sotva jsem během svého působení na dětské klinice ve Stuttgartu rozpoznala převratné změny psychiatrických syndromů. Je to pravá detektivní práce. Vypátrat, na jakém stupni raného dětství pod jakými vrozenými dispozicemi a v jaké dynamice rodinných vztahů to či ono narušení vývoje osobnosti vzniká. Tam se rozbujel autismus, tam dětská schizofrenie, jinde nutkavá vládychtivost, čili malý tyran. Současně si němečtí dětští psychiatři lámou hlavu nad problémem hyperaktivity, nadměrného neklidu. Epidemie jedna za druhou v prudkém sledu, zřejmě podle toho, jak se střídají ideologické vlny a jak ovlivňují péči o malé dítě a jeho výchovu. V Německu se mnoho dětí a rodičů stalo obětmi těchto ideologických bouří. Ptám se proč? Dílčí odpověď? Němci jsou nejfilozofičtější národ na světě, ve všem perfektní a důsledný. Když autoritativní výchova, tak až k totálnímu útisku dítěte. Když bezautoritativní vlna, tak se setřením všech hranic, včetně vlastní sebeúcty a vydání bezbraného dítěte, na pospas strachu před prázdnem bez hranic. Z extrému do extrému. Rodiče a spolu s nimi i děti upadají do chaosu. Právě pro tyto rodiče na západní straně tehdejší železné opony jsem původně psala tuto knížku. Pokusila jsem se ji napsat srozumitelně, aby ji rozuměl každý rodič v naději, že ji porozumí i přeintelektualizovaný odborník. A snažila jsem se psát tak napínavě, aby čtenář, který začne tuto knížku číst večer, do rána věděl, kdo je zahradník. Je třeba jednat rychle. Je otřesné, jak ze dne na den bují bezohledná agresivita mezi dětmi a jak z dětí vyrůstají malí tyrani. Když jsem začala psát, netušila jsem, že se do roka zvedne hráz a vlna omamných svobod zaplaví i východní Evropu, převrátí nejednu hodnotu a strhne dosavadní výchovné jistoty do víru. Pravda, leckterá taková konzervativní jistota to potřebuje. Ale s vaničkou se vylije snadno i dítě, jak praví jedno německé úsloví. To se taky v mnoha německých rodinách stalo. A nejen tam. Celá západní Evropa je postižená USA. Třeba je v Čechách a na Moravě ještě šance včas odvrátit ohrožení dětské duše. Autorka. Úvod. Jednoho letního dne jsme se s manželem stali svědky dvou pozoruhodně se doplňujících situací. Díky těmto zážitkům jsem si uvědomila, jak je nutné co nejrychleji napsat tuto knihu. Nádherné ranní slunce nás vylákalo ven a tak jsme si vyjeli lodí na výlet. Jen co jsme vypluli z Lindau, přihnal se silný déšť. Všichni cestující se nahrnuli do lodní restaurace, která se okamžitě přeplnila. U sousedního stolu se postaral asi pětiletý kluk o další bouři. Číšník právě obsloužil hosty u jeho stolu, když se chlapec rozhodl, že on bude stát na stole, aby měl lepší výhled na vlny. Přátelských prozeb rodičů, aby ze stolu slezl, si nejdřív nevšímal. Když se jej pokusili odtamtud sundat, začal zuřivě křičet a se slovy "Nech mě být, ty blbá!" šlápl matce na břicho a otce kousl do ruky. Toto divadlo se opakovalo. Chlapec běsnil víc a víc a rozpačití rodiče nevěděli, co dělat. Nakonec kluka ze stolu rezolutně sundali, což u něj vyvolalo ještě větší nával zuřivosti. Kdo si poznamenal? Kdyby to byl můj kluk, dostal by pořádný výprask. Rodiče zrudlí studem namítali. To jsme už zkusili, ale všechno bylo ještě horší. Teď jim zbývaly jen dvě možnosti. Vyjít s dítětem na déšť, nebo ho nechat stát na stole. Obě rozhodnutí však znamenala jejich kapitulaci. Byli jako v pasti. Když odcházeli, matka tiše plakala. Během procházky po břehu se nám naskytl podobný obrázek. Labutě a kachny vedli svá mláďata v řadách za sebou a chytali kousky chleba od výletníků. Jedna kachna se však chovala jinak. Měla jen jedno kachňátko, a to se netáhlo za ní, ale naopak, ona se nechala táhnout jím. Kachně plavalo neklidně mezi čluny sem a tam a chňapalo po všem možném, jen ne po chlebu. A kachna, jako ta matka na lodi, následovala se svěšenou hlavou své mládě. Vlastně je asi nemocná i ta matka, mínil můj muž. Takové chování je katastrofou pro oba. A povídali jsme si o tom, jak je problematické, když hejno přebírá chování mladého zvířete nemocného strachem, místo aby je vedlo k respektování zákonů hejna. Neboť nedodržováním zákonů hrozí rozpad celé rodiny. Tady jsem pochopila nutnost zabývat se danou problematikou. Stále častěji se setkávám s rodiči naprosto psychicky vyčerpanými výchovou dítěte. Jsou svým potomkem zotročení, ačkoliv mu chtěli dát svobodu a v tomto duchu ho vést. Nevědí už jak dál, protože se k nitru svého dítěte nemohou dostat ani laskavým chováním, ani pochvalou a pokáráním. Jsou to rodiče, kteří už téměř litují, že přivedli na svět dítě. Přicházejí za mnou manželé s obavou mít vlastní dítě právě proto, že žili v blízkosti takového dítěte. Mezi těmito malými tyrany najdeme nejen takové, kteří svým extrémně agresivním chováním ovládají okolí, ale také ty, pro něž je panovačnost příliš náročná a takové výlevy zuřivosti si netroufnou. Ti se chovají spíš odmítavě, vyčkávavě pozorují scénu a obracejí se do vlastního ostrovního světa, v němž je ještě možno vztahy ovládnout a v němž nestojí sami sobě v cestě. Vídám také děti kdysi pokořené a dnes proto zmatené a smutné. Děti, kterým někdy někdo ukřivdil, a oni se proto hroutí a podléhají psychosomatickým onemocněním. Tyto děti jsou nešťastné, chycené ve své vlastní moci, ve stálém neklidu a naprosto osamělé. Mohou sice všechno brát, ale nemohou sami nic dávat. A tak jim unikne prožitek lásky pramenící z vyváženého vztahu mezi braním a dáváním. Tuto knihu jsem napsala právě kvůli takovým dětem a jejich problémům. Kdyby totiž neexistovala včasná pomoc, čekala by je smutná budoucnost. Mají-li v životě obstát, musí se cítit v tomto světě dobře. Toho nedosáhnou ovládáním okolí, ale tím, že se naučí čekat, přizpůsobovat se, snášet porážky, zvládat strach a být solidární s ostatními. Děti, které tyranizují své okolí, nebudou v životě šťastné. Sami ještě netuší, že nikdy nedosáhnou svobody, pokud budou závislé na moci. Tuto problematiku jsem konzultovala s mnoha odborníky. I oni vidí nutnost těmto dětem pomoci. Asi od 80. let se v poruchách dětské osobnosti explozivně rozšiřuje výrazná změna. Až do této doby mezi problémovými dětmi převažovaly děti úzkostné, neschopné, otloukánkové a obětní beránci, kteří svou poruchu kompenzovali extrémním orálním uspokojováním, aktivitou úst jako okusování nechtů, žravost a podobně, a nepřímou agresí, lhaní, krádeže, žhářství. Tyto děti byly posílány buď do výchovné poradny k psychoanalytickému vyšetření, na behaviorální terapii, psychoterapeutický směr aplikující na poruchy chování poznatky teorie učení, nebo na rodinnou terapii. Dnes jsou rozšířené poruchy z oblasti destrukce a agresivity spojené s citovým chladem, egoismem a bezohledností. Zdá se, že takto narušené děti jsou vůči terapii imunní a vzdorují jakékoliv výchově. Mnohý zkušený odborník, psycholog či pedagog si klade otázky. Nejsem zaslepený nebo unavený povoláním? Nejsem vůči těmto umíněným dětem netolerantní? Neměl bych se snad spíš přidržet bez autoritativní výchovy? I někteří dětští lékaři pochybují o své přesvědčovací schopnosti, když se v praxi setkají s nezvladatelnými dětmi, které nejenže neotevřou správně ústa, ale odmítají nutnou dietu, dokonce i jídlo, a raději by úplně vyhladověli, než aby na úpěnlivé rodičovské prosby hladovku vzdali. Zdá se, že se zde nesetkáváme se zlostí, která se chce prosadit, ale se sebezničující zuřivostí. Obracím se také na odborníky. Nechtěla bych je za každou cenu zbavovat jejich pochybností, neboť právě ty dávají podnět k dialogu a tím i k další cestě vpřed. Kriticky čtoucího vědce prosím o porozumění pro mou odvahu, s níž jsem postavila hypotézu o příčinách touhy povládnutí, stejně jako pro mou domněnku, že se v pravém slova smyslu jedná o mánii. Kéž se ten, kdo myslí vědecky, dívá na tuto knihu jako na zdroj dalšího bádání. Pro mě je především důležité, pokud možno co nejdřív začít diskuzi, z níž by vzešlo větší porozumění pro postižené dítě i pro rodiče.